الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا abduhu wa rasuluh amma ba'du. Jemaah pengajian hadir yang berbahagia, alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan tenaga dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengabdi dan berbakti kepadanya. Mudah-mudahan bertambah hari bertambah meningkat ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema pada pagi hari ini ialah mengapa umat Islam harus memilih pemimpin Muslim. Pertama, bumi, langit dan seisinya adalah milik Allah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia dapat menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah menekankan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Demikian juga ayat yang kedua, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allah bi kulli syai'in muhito. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kanallahu ghaniyan hamidan. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi hanyalah kepunyaan Allah. Lalu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau ayat yang atas mah ma fis samawati, apa yang ada di langit dalam arti makhluk-makhluk yang tidak berakal. Kalau di sini man, ala inna man fis samawati, sungguhnya milik Allah juga makhluk-makhluk yang berakal, manusia, malaikat, jin yang di langit dan ada di bumi. Walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa satu, bumi, langit dan seisinya adalah milik Allah. Makhluk yang berakal pun seperti malaikat, jin dan manusia adalah milik Allah. Allah berpesan kepada mereka yang telah diberi kitab seperti Yahudi dan Nasrani, juga umat Islam, agar bertakwa kepada Allah. 4. Jika kamu sekalian kufur, maka bumi dan langit tetap milik Allah. 5. Allah adalah pewaris akhir bumi, langit dan seisinya. 6. Manusia tinggal di bumi hanya hak guna pakai, menggunakan fasilitas yang telah Allah sediakan, dan akhirnya kembali lagi kepada Allah. Ayat-ayat tadi menegaskan bahwa bumi, langit, dan seisinya, baik manusia atau seluruh makhluk yang ada, adalah milik Allah. Sebelum manusia lahir, sebelum Adam lahir, bumi telah siap tersedia. Allah telah menyiapkan bumi, langit, dan seisinya. Jangankan orang yang muslim, yang kafir saja kalau ditanya, yang aku ungkapkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunallah. Andai engkau bertanya kepada mereka yang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Mengapa? Mereka karena tidak pernah menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi dan seisinya. Adalah Allah lah yang menciptakan semua itu. Tapi sayangnya manusia, manusia bisa menghitung jarak jauh matahari bumi, jarak jauh bulan ke bumi, kecepatan cahaya. Tapi mereka, mengapa mereka tidak bertanya, man kholakuna, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itulah kesalahan mereka, hanya berpikir manfaatnya, jarak jauhnya, kecepatan cahayanya, tapi mereka tidak mempertanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan seisinya. Firman Allah, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilahil masir. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, langit dan bumi. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia dapat menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah akan dikembalikan segala urusan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau dapat muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau dapat hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah penguasa di bumi ini. Dapat disimpulkan, satu, Allah adalah penguasa langit dan bumi. Dua, Allah kuasa untuk menghidupkan dan mematikan seseorang menurut kehendaknya. Tiga, segala urusan itu akhirnya akan kembali kepada Allah. 4. Allah adalah raja dan penguasa dari semua raja dan penguasa yang merasa berkuasa. 5. Allah bisa saja memberikan kerajaan dan mencabutnya dari siapa saja yang Dia kehendaki. Allah bisa saja mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Allah adalah raja dan penguasa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Allah berkuasa untuk menentukan apa saja yang Dia kehendaki. Buktinya banyak bencana-bencana yang di luar dugaan dan perkiraan manusia, seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang, longsor, angin tornado, puting beliung, dan lain-lain. Demikian juga banjir di zaman Nabi Nuh setinggi gunung. Berarti berapa ribu meter tuh banjir zaman Nabi Nuh setinggi gunung. Padahal belum ada penggundulan gunung di waktu itu. Allah juga berkuasa untuk membinasakan seorang raja seperti Fir'aun dan menghancurkan satu bangsa seperti kaum Nabi Lut dan kaum Nabi Nuh. Kemudian tugas manusia di muka bumi. Firman Allah, Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qoribum mujib. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Huwalladzi ja'alakum khalaifa fil ardi, faman kafara fa'alaihi kufruh, wa la yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makta, wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemungkar, kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain yang akan menambah kerugian mereka belaka. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqqi, wala tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah, innal ladhina yudilluna an sabilillah, lahum azabun syadid, bima nasu yaumal hisab. Wahai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Tugas manusia di muka bumi. Allah telah menciptakan bumi untuk tempat tinggal manusia. Dan Allah telah menyiapkan segala fasilitas untuk kebutuhan hidup manusia. Maka manusia tinggal di bumi sebagai khalifah Allah untuk mengurus dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendaknya. Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diciptakan dari bumi dan diserai tugas untuk memakmurkan bumi. Hendaklah manusia memohon ampun kepada Allah dan bertobat kembali ke jalan yang diridhoinya. 2. Manusia diangkat oleh Allah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Maka barang siapa yang kufur tidak melakukan tugas sebagai khalifah Allah, maka ia akan mendapatkan murka Allah dan akan bertambah kerugian bagi dirinya. Nabi Dawud diangkat langsung oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dan dilarang untuk mengikuti hawa nafsu karena akan membuat sesat dari jalan Allah. Kemudian pesan Allah kepada penghuni bumi. Allah sebagai pemilik langit dan bumi telah berpesan kepada hamba-hambanya yang bertindak sebagai khalifah agar 1. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana firman-Nya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya karena rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang lainnya, wala tuti'u amrul musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Dalam ayat tersebut Allah mengamanatkan kepada penghuni bumi agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang yang suka berbuat baik. Adapun bentuk kerusakan dan kejahatan di muka bumi itu ialah, inti kejahatan adalah 1. Ifsadu hidayatiddin, merusak petunjuk agama. Yaitu dengan meninggalkan petunjuk agama, maka pasti akan terjadi berbagai bentuk kejahatan di muka bumi seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, prostitusi, dan kejahatan yang lainnya. Berarti inti atau akar kejahatan itu adalah meninggalkan petunjuk agama. Kalau agama sudah dijadikan lagi sebagai pedoman hidup, maka timbullah berbagai bentuk kejahatan. Di inti kejahatan, kalau sudah kurang perhatian terhadap agama, tidak memperhatikan petunjuk agama, yang agama Allah turunkan untuk kesempurnaan hidup manusia, kalau itu sudah tinggalkan, berarti pasti akan timbul kerusakan muka bumi yang berat. Akibat sudah tidak memperhatikan petunjuk agama lagi, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. 2. Inti kejahatan kerusakan itu adalah ifsadu hidayatil akli, merusak petunjuk akal. Allah telah memberikan akal untuk mampu berpikir mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Yaitu akal sudah tidak berpikir sehat lagi, ia berpikir untuk menghalalkan segala cara. Maka dengan sebab tidak menggunakan petunjuk akal sehat, timbullah perjudian untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara yang tidak logis. Timbullah usaha menggandakan uang untuk meraih uang yang banyak dan segera cepat kaya seperti Kangjeng Dimas. Yang kita herankan, seorang dokter saja mengapa sampai terbius dan menganggap ia mendapatkan karomah padahal seorang dokter. Demikian juga merajalanya narkoba, sabu-sabu, dan minuman-minuman keras yang lainnya yang menurut akal sehat semua itu adalah membahayakan, merugikan, dan membunuh masa depan bangsa. Merusak kesehatan, mengurangi umur. Kalau kita pikir-pikir, menengkeneh bajigur jeng banrek, opat ribute, jeng hui, jeng sampul. Ya memberi segar, semua minuman keras harganya mahal dan merusak kesehatan. Itu karena akal sudah tidak berperan untuk berpikir yang logis. Kemudian sadarkanlah umat untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan hidup dan keselamatan. Jangan yang beragama Islam, non-Muslim pun ingin mendapatkan keselamatan. Dulu sampai saya sampaikan, bahkan pencuri sekalipun mau selamat. Buktinya mencuri tidak kepergok, ya berkata, Alhamdulillah kita selamat. Jadi pencuri juga mau selamat. Tikus pun mau selamat. Buktinya ada orang tikus lari karena takut dibunuh. Tapi sayangnya tikus bodoh. Uang 100 ribu rupiah digigitinya sampai habis dijadikan sarang. Sementara ikan dalam perangkap diambilnya, padahal itu akan mencelakakan dirinya. Maka jika seorang mau meraih kebahagiaan yang abadi, ketenangan dan keteraman batin, berpegang teguhlah pada petunjuk wahyu sebagaimana firman Allah, paman tabi'ah hudaya, palahaupun alahim walahum yahzanun. Itu jaminan dari agama. Adalah bentuk-bentuk kerusakan di muka bumi yang parah. Jadi pembunuhan, pencurian, itu mah akibat. Akibat dari meninggalkan agama, akibat dari meninggalkan petunjuk akal, timbullah berbagai bentuk kejahatan. Tidak ada resepnya, kembalikan. Back to agama, kembali kepada agama yang hak, yang benar. Insya Allah manusia akan terhindar berbentuk kejahatan. Sementara di kita sulit sekali menanganinya karena tidak dikembalikan kepada agama. Mereka jauh dari pendidikan agama, tidak mau mempelajari Al-Quran, kadang jarang sekali mendengarkan dan membaca, mendengarkan ceramah-ceramah. Ada mungkin hanya ada yang hanya 3 kali saja setahun mendengarkan ceramah, Mauludan, Rajaban, dan Nuzulul Quran. Setahun cuma 3 kali, kira-kira dapat apa ilmu kalau hanya cuma 3 kali setahun. Tambah Idul Fitri dan Idul Adha 5 kali barangkali ya, 1 tahun. Kadang cuma juga mereka sudah berani meninggalkan. Nah itulah kesalahan besar di kita, tidak kembali kepada agama. Kemudian pilihlah pemimpin yang Muslim. Untuk dapat memakmurkan bumi, sesuai kehendak Allah, pilihlah pemimpin yang Muslim. Karena ia akan berkuasa untuk dapat merealisasikan petunjuk-petunjuk Allah. Ia merasa mendapatkan amanah dan tanggung jawab. Ia sadar akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Dalam ini Allah telah mengamanatkan satu, innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un wa may yatawallallaha wa rasulah walladzina amanu fa inna hisballahumul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, penolong atau pemimpin misal, rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudu dinakum husuan walaiba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu. Orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan dan pelecehan. Yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya uba'din wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumad dzalimin. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Selanjutnya, la yattahidil mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika walaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, menjadi pemimpin, dan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kecuali karena siasah memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya dan hanya kepada Allah kembali, tempat kembali kamu. Selanjutnya, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamas sakumun nar wa ma lakum min dunillah min awliya'a sumalatun sorun. Dan janganlah kamu cenderung pada orang-orang yang dolim, cenderung membela mereka yang dolim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ayat-ayat tersebut di atas menegaskan bahwa pemimpin kamu atau penolong kamu adalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Ini berarti bahwa orang yang beriman jangan mengangkat pemimpin selain Allah, Rasul-Nya, dan orang yang beriman. Yang suka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dua, orang yang beriman jangan sekali-kali mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan dan melecehkan agamamu. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Tiga, orang-orang yang beriman jangan sekali-kali mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Dan barang siapa di antaramu yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ingat, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dolim. Empat, janganlah orang-orang yang beriman mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka lepaslah dia dari pertolongan Allah. Janganlah kamu orang yang beriman cenderung membela orang yang dolim. Dan itu akan membuat kamu disentuh api neraka. Dan tidak akan mendapatkan pertolongan dan siapapun selain Allah. Ayat-ayat tersebut di atas dengan tegas dan gamblang melarang orang yang beriman mengangkat orang Yahudi, Nasrani, dan orang kafir sebagai pemimpin untuk orang-orang yang beriman. Ayat-ayat tersebut tidak perlu ditafsirkan lagi. Nah, dengan terjemah labiah saja sudah cukup jelas dan tegas. Istilah tafsir qat'iyyud dilalah. Maksudnya ada komentar, ayat tersebut tidak boleh ditafsirkan. Hanya Allah yang lebih mengetahui tafsir ayat tersebut. Saya jawab, memang tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah cukup jelas. Dan terjemah lafziah saya sudah terang, tidak perlu ditafsirkan lagi. Seperti ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak perlu ditafsirkan, sudah jelas wajib saum itu. Tidak boleh ditafsirkan lagi. Kecuali kalau ayat itu juga tidak boleh diterjemahkan. Yang lebih tahu terjemah Al-Quran itu adalah Allah. Saya memang kata Nusron Wahid, surat ayat 51 itu tidak boleh ditafsirkan. Hanya Allah yang lebih tahu tafsir ayat tersebut. Kemudian ada ungkapan bahwa lebih baik memilih pemimpin non-muslim yang jujur daripada pemimpin muslim yang korup. Ungkapan ini benar kalau disampaikan oleh orang non-muslim. Tapi jika diungkap oleh orang Islam atau tokoh Islam, sungguh memprihatinkan sekali. Karena dengan ungkapan tersebut itu berarti sudah cenderung membela orang kafir dan berpihak kepada mereka. Padahal tidak mungkin seseorang jujur tanpa dilandasi iman yang kuat, atau paling bisa jujur seperti jujur kucing. Kucing jujur di saat melihat goreng ikan tidak langsung mengambilnya karena takut dipukul oleh manusia. Tapi di saat kita lengah, habislah goreng ikan tersebut dimakannya sampai tidak tersisa sedikit pun. Itu mah jujur kucing nu kitu mah. Umat Islam jangan terlalu husnudon dan terlalu berharap banyak kepada pemimpin non-muslim. Ada sebuah ungkapan, idza ra'aita nuyuban laysa barizatan fala tadunanna anna laysa yabtasim. Jika kamu melihat singa menampakkan taringnya, maka kamu jangan mengira bahwa singa itu ngajak senyum. Kamu ningali mau nyerenge lain ngajak seri teteh rek ngerekep gede. Jangan salah. Mungkin juga mereka menilai karena banyak orang Islam yang korupsi. Dalam hal ini jangan melihat oknum orang Islam yang korupsi, tetapi yang jujur pun masih banyak. Dan orang yang kafir yang korupsi juga banyak. Maka janganlah kualitas orang Muslim yang seperti itu dijadikan barometer. Tapi lihatlah kejujuran para sahabat Nabi dan para khalifah setelah Nabi. Yaitu mereka yang betul-betul kuat keimanannya dan maksimal dalam ketakwaannya. Dengan demikian, umat Islam atau orang Islam haram hukumnya memilih pemimpin non-muslim. Kemudian, yang ditulis di sana, perbedaan prinsip hidup seorang muslim dan non-muslim. Jadi mengapa tidak boleh memilih pemimpin non-muslim untuk orang Islam? Ada banyak perbedaan prinsip hidup muslim dan non-muslim. Terdapat banyak perbedaan prinsip hidup muslim dan non-muslim, di antaranya satu, orang Islam menargetkan hidup di dunia hasanah dan di akhirat juga hasanah. Sementara orang kafir hanya menargetkan fid dunya hasanah. Orang Islam targetnya fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Orang kafir hanya mentargetkan fid dunya hasanah dalam tanda petik. Dua, orang Islam ingin memunculkan cahaya Allah. Seorang kafir ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurullah bi'afihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah di muka bumi ini. Orang muslim ingin memunculkan cahaya Allah. Tiga, orang Islam ingin melaksanakan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Dan orang kafir ingin menentang ajaran-ajaran Allah. Empat, orang Islam ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan orang kafir ingin melaksanakan amar munkar nahi ma'ruf. Berbeda sekali. Tentu saja akibatnya akan fatal sekali. Orang Islam pasti sadar amal perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah. Sedangkan orang kafir tidak sadar bahwa amal perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah. 6. Orang Islam pasti percaya akan hari akhir dan orang kafir tidak percaya akan hari akhir. Orang Islam percaya bahwa setiap manusia pasti akan menjalani dua kali mati, dua kali hidup. Prosesnya mati, hidup, mati, hidup. Orang kafir hanya percaya hidup, mati. Udah mati, ya udah mati jadi tanah. Perbedaan prinsip orang kafir. Kemudian orang Islam hidup yang sekarang adalah masa menanam amal soleh, bukan masa panen. Orang kafir menganggap sekarang masa menuai atau masa panen. 7, orang Islam akan mengajak orang lain untuk mendapatkan surga dan ampunan Allah. Dan orang kafir akan menggiring orang lain untuk masuk neraka. 8, orang Islam akan saling membantu atas kebaikan dan takwa. Sedangkan orang kafir akan saling membantu dalam berbuat dosa dan kedoliman. Wata'awanu 'alal birri wattaqwa. 9, orang Islam pasti mencintai sesama muslim. Dengan orang kafir akan membenci orang Islam. 10, orang Islam akan berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan orang kafir pasti akan mengikuti hawa nafsunya. 11, orang Islam akan menyadari bahwa jabatan itu adalah amanah. Dengan orang kafir akan menganggap bahwa jabatan itu adalah kehormatan, peluang dan kesempatan. Kemudian, jangan mengundang murka Allah. Bumi ini adalah milik Allah dan Allah juga penguasa bumi ini. Allah akan suka jika penghuni bumi ini sadar untuk mengabdi kepadanya. Jadi orang yang bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah juga akan murka jika penghuni bumi ini kufur kepadanya, menolak dan menentang perintah-Nya, dan banyak berbuat kerusakan di bumi ini. Maka jika Allah murka, bisa saja Allah membinasakan bumi dan penghuninya. Di dalam Al-Quran diungkapkan bagaimana Allah membinasakan Fir'aun. Padahal dia seorang raja, penguasa, kaya raya. Pertama diperingatkan dengan hal-hal yang kecil sekali, yaitu dengan adanya angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Di rumah banyak kutu, katak, dan tidak bisa diatasi. Ternyata mereka tidak dapat mengatasinya. Padahal yang kecil cuma kutu, katak, tetapi tetap saja sombong. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya ke laut. Dia mati hina, terapung di laut. Tapi Allah selamatkan fisiknya dan sekarang pun masih ada di Museum Mesir untuk dijadikan peringatan terhadap umat Nabi Muhammad. Ternyata Fir'aun saja seorang raja dan penguasa tidak bisa menentang kehendak Allah jika Allah bermaksud untuk membinasakannya. Kemudian juga yang kemarin-kemarin Ariel Sharon yang begitu benci terhadap Islam. Allah timpakan penyakit 8 tahun stroke yang tidak bisa berdaya apa-apa. Dari hidupnya hanya tinggal 15 kilo itu fisiknya. 8 tahun yang bisa berkomunikasi, cumatannya saja berkedip-kedip. Itu mereka yang paling benci terhadap Islam. Mana sahabat yang bisa membela, dokter yang bisa, tidak ada. Kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Nuh yang menolak ajakan dan dakwah Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh terus mendakwahi kaumnya siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun usia Nabi Nuh. Hanya kaum Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir bah dengan ketinggian ribuan meter sejajar dengan puncak gunung. Buktinya karena akhirnya kapal Nabi Nuh berakhir di puncak gunung Judi, berarti setinggi gunung. Kalau kita berpikir secara rasional, dari mana datang air sebesar itu? Padahal tidak ada banjir bandang, bukan dengan sebab gunung gundul. Dan kemana air itu surut, padahal tidak ada yang menggunakan penyedot air. Itu ribuan meter. Demikianlah jika Allah bermaksud untuk membinasakan manusia yang durhaka, sungguh serba mudah bagi Allah. Kaum Nabi Lut yang terkenal dengan homoseksnya, Allah binasakan mereka dengan membalikkan tanah yang asalnya permukaan menjadi bagian bawah tanah, dibalik lemahkan, ditamplokkan. Kaum Ad yang terkenal kuat fisiknya, Allah tidak menciptakan lagi orang seperti kaum Ad, gagahnya, tinggi badannya. Menurut riwayat ada yang menyatakan bahwa tinggi badan kaum itu kira-kira 20 meter. Akhirnya mereka dibinasakan dengan tiupan angin. Sekarang waktu puting beliung. Angin kencang selama 7 hari 8 malam. Bayangkan angin puting beliung 7 hari 8 malam. 1 jam saja sudah begitu parah. Apalagi ini 7 hari 8 malam kenangan puting beliung. Sampai semuanya habis rata. Jangankan manusia, bangunan juga rata. Terus menerus, akhirnya mereka mati bergelimpangan dan tidak tersisa seorang pun. Mereka seperti tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Itulah jika Allah menghendaki, yang gagah seperti kaum Ad pun ternyata akhirnya hina dan disiksa. Kaum Samud, itu kaumnya Nabi Saleh. Maka dengan sebab mereka durhaka kepada Allah, tidak menerima nasihat Nabi Saleh, akhirnya mereka dibinasakan Allah dengan gempa dan mati berkelimpangan di tempat tinggal mereka. Demikian Allah jika bermaksud untuk memisahkan manusia adalah hal yang sangat mudah bagi Allah dan kadang di luar perhitungan manusia. Kaum Nabi Syu'aib yang terkenal suka mengurangi timbangan, Allah hancurkan mereka dengan gempa juga sampai mereka binasa. Semua kaum-kaum itu disiksa dan dibinasakan karena mereka sudah tidak menghiraukan lagi petunjuk Allah sebagai penguasa bumi ini. Tindakan mereka telah mengundang murka Allah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga mesti sadar jika telah berani berbuat kejahatan seperti prostitusi, hubungan sama jenis, homoseks, lesbian, korupsi, pembunuhan, narkoba, sabu-sabu dan kejahatan yang lainnya, maka tunggulah kehancurannya. Ingat, janganlah mengundang murka Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya untuk selalu berada jalan yang diridhoinya. Itulah pentingnya pemimpin-pemimpin yang muslim. Berarti kita sebagai hamba Allah itu untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Dan pada dasarnya taat kepada Allah adalah keuntungan dunia dan akhirat. Di dunia mendapatkan, di dunia terhormat, di akhirat mendapatkan rahmat. Seperti para nabi. Walau para nabi pengikutnya akhirnya mendapatkan kemenangan juga. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa akhirnya mendapatkan kemenangan. Nah itu gambaran jika Allah menghendakinya. Maka tentu saja kita juga selaku hamba Allah perlu menjaga dan memamer bumi ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Katakanlah, kalau seseorang menyerahkan nih, kami serahkan satu bangunan rumah luas sekali. Airnya cukup, perangannya cukup, fasilitas serba ada, silakan. Kami berpesan, jangan berbuat kerusakan ya di rumah ini. Sehingga daik sasapu, ngepel beberasi, untuk siapa? Untuk kenikmatan dan kenyamanan kamu sendiri. Ternyata manusia tidak tahu bersyukur. Ya bagus diberi imah, gede, lega, tapi ada dititah sasapu, beberasi ngepel, ternyata tidak. Nah, seperti manusia sekarang seperti nih, silakan bumi yang luas ini Allah berikan kepada manusia. Pasalnya ada penerangannya matahari di siang hari, bulan di malam hari, air lengkap, segala fasilitas ada. Pesan Allah, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Untuk siapa? Untuk kemakmuran, ketenangan kamu sendiri. Tapi ternyata manusia tidak mau berterima. Pantas kalau Allah mau menyiksa kaum yang seperti itu. Berbeda dengan yang lainnya. Sementara yang lainnya, Allah telah mengaturnya begitu rapi, tertib. Bayangkan, usia matahari sudah berapa puluh juta tahun. Belum pernah matahari kesiangan. 5 menit itu pernah kesiangan. Hoream, jelma lagi ngaredul, kayak hilanan. 10 menit mah, belum pernah matahari kesiangan. Terus tepat waktu. Kalau manusianya dolim, kafir. Itulah tepatnya aturan Allah. Sementara manusia usia 50 tahun saja, sudah sering kesiangan. Nah itu dibanding dengan seperti itu jauh sekali. Allah siapkan, sediakan laut dengan berbagai apa pemanfaatannya. Ikannya sudah jelas, garamnya, permatanya, silahkan gali laut. Bahkan sekarang minyaknya lagi, minyaknya silahkan manfaatkan. Bayangkan kalau Allah menutup bahan minyak itu bagaimana? Di ayat Al-Mulk dinyatakan, pamayatikum bima imain. Jika Allah menghendaki air itu atau bensin itu ditutup habis, profesor mana yang siap mendatangkan bensin, mendatangkan gas bumi dan yang lainnya. Itu banyak peringatan-peringatan dari Allah. Kemudian juga jika Allah mau menghancurkan manusia, mudah. Allah yumsikus sama antapa alila bi'adhi. Allah menahan benda-benda langit untuk jatuh ke bumi. Kalau ada yang jatuh saja, kepingan-kepingan benda langit, sudah bumi itu hancur. Allah menjaga bumi dari jatuhnya kepingan-kepingan langit, tidak jatuh ke bumi. Begitu rahmat Allah begitu besar sekali. Tapi mengapa manusia begitu sangat jauh sekali? Ada yang mengungkapkan, paya ajaban, kai paya sil ilah, amka bezidul jahidu. Mengapa orang sampai menolak perintah Allah? Padahal Allah memberikan segala-galanya. Di ayat Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana mungkin manusia harus kufur dan menentang Allah? Padahal kamu asal mati. Allah yang menghidupkan kamu. Allah yang menghidupkan kamu. Akan menghidupkan kamu kembali. Di ujung ayatnya, walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah telah menyiapkan segala apa yang di muka bumi, silakan top kabeh ger manusia. Tidak ada makanan terbanyak seperti manusia. Binatang maksudnya kambing cuma rumput aja. Coba beres sate domba moal mau diterima. Eraeun. Nah, cukup mungkin dengan rumput saja. Kambing, kerbau yang begitu kuat, ya cuma jeraminya aja makannya, tidak mau yang lain. Semua manusia mensilahkan berapa ratus macam, berapa ribu macam makanan, minuman, bahan pakaian, kendaraan harus siapkan. Tetapi ternyata manusia tidak mau bersyukur kepada wajar kalau menyiksa mereka. Untuk itu kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa memilih pemimpin yang muslim, yang dapat merasakan petunjuk Allah dimanapun kita berada. Demikian juga kita selaku individu-individu muslim harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah untuk menghindari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan motivasi daya tarik kepada kita untuk betul-betul tanggung jawab terhadap agama kita. Demikianlah kami akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.